SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቅድድም ብሽክለታ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ 220 ተዛዚሙ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጎብለላት ውህሉል ነጥቢ መንሳያትን ዓቕብን ኮይኖም ማራቶን ዱባይ 220 ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብዓብላሊ ውፅኢታት ብሒቶሞ ካልኣይ እግሪ ግጥም ቅድመ መጻረዪ ንዋንጫ ዓለም ፊፋ መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ ኢትዮጵያ ብኡጋንዳ 3-1 ተሳዒረን ህቡብ ኮኸብ ኩዕሶ ሰኪዒት ወይ ባስኬትቦል ዓለም ኮቢ ብራያንት ብሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት መይቱ ስምባደን ሓዘንን ኣብ ልዕሊ እቲ ስፖርትን ዓለምን ፈጢሩ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም ዘሓለፈ ዓርቢ ኣብዝ ተኻየደ ኣብ ኣትሌቲክስ ዓለም ወርቃዊ መለክዒ ዝተዋህቦ መበል 21 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ዱባይ ስታንዳርድ ቻርተርድ ዱባይ ማራቶን ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብኩሉ ፀወታታት ብምዕብላል ተዓዊቶም ኣብዚ ውድድር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንኣትሌታቶም ክድግፉ ኣብ ጎደናታት ዱባይ ወፂኦም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ታሸዓይ ደረጃታት ዝዓተረኦ ኮይነን እታ ኣብ መንጎ ውድድር ዘጋጠማ ኣካላዊ ፀገም መኪታ 2:19:38 ካልኢትን ግዜ ዘመዝገበት ወርቅነሽ ደገፋ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ዓወት ጨቢጣ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ማራቶን ኒውዮርክ ከይትሳተፍ ዝኸልከላ መጉዳእቲ ሕቆ ኣብዚ ውድድር እውን ደጊሙ ስለ ዝደገሳ እቲ ዝሓሰበቶ ቅልጡፍ ግዜ ከተመዝግብ ኣይካለትን ወርቅነሽ ካልይቲ ኮይና ንዝኣተወት ጉቴኔ ሾኒ ብኣሳት ፍርቂ ደቓይቕ ክትቅድማን ከላ በዳቱ ሂርፓ ኸ ተኸቲላተን ሳልሰይቲ ወፅያ ወርቅነሽ ንማራቶን ድባይ ኣብ 2017 ዝተዓወተቶ ክትከውንን ከላ ድሕሪ እውን ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ወዲያ እያ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ድሕሪ ኬንያዊት ሩፕ ቸፒንገቲች ካልይቲ ኮይና ውድድር ኣዛዚማ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ንፈለማ ግዜኡ ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ኦሊካ ኣዱኛ ብቂላ ኣብቲ ብዙሓት ኣትሌታት ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ብናሃሪ ተወዳዲሮም ዝኣተውሉ ንኬንያዊ ኤሪክ ኪፕታንዊ ብክልተ ካሊታት ቀዲሙ ተዓዋቲ ኮይኑ ንሱ ኣብ ዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብዚ ውድድር ንፈለማዮም ተሳቲፎም ዝተዓወቱ 50 ኣትሌት ኮይኑኣሎ እቲ ዘመዝገቦ መዕወቲ ግዜ 2:06:15 ካሊትን ክኸውን እንከሎ ዓስቢ ዓወቱ ልክዕ ከም ናይ ወርቅነሽ ናይ 100,000 ዶላር ተሰላሚ ኮይኑ ፀዳት ኣበጀ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ክውድእ እንከሎ ኣብዚ እቶም 11 ቀዳሞት ተወዳደርቲ ኣብ ውሽጢ ናይ 1 ደቂቕ ፍልልይ ጥራይ ውድድሮም ዝፈፀሙሉ ውራይ ክሳብ 10 ዘለዉ ደረጃታት ኢትዮጵያን ኣትሌታት ከም ዝወሰድዎ ተፈሊጡሎ ካልኣይ እግሪ ግጥም ቅድመ መጻረዪ ንዋንጫ ዓለም ፊፋ ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ ኢትዮጵያ ብኡጋንዳ 3-1 ተሳዒረን ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ኣብ ልጎጎ ኡጋንዳ ኣካይደን 2-2 ስለ ዝተዛዘመ ኡጋንዳ ብድምር ውፅኢት 5-1 ናብ ዝቕፅል ምዱብ መጻረዪ ግጥማት ሓሊፈን ኣለዋ ኣለጋሽ ካልሳ ንኢትዮጵያ መጸናኒዒት ኾነን እንኮ ሽቶ ኣብቲ ግጥማ መዝጊባ ኣብቲ ካልእ ግጥም ታንዛንያ ንቡሩንዲ ብድምር 6-1 ሽዒራ ኣብ ዝቕፅል ኣንጻር ኡጋንዳ ክትግጥም እያ ካብ ክልቲአን ዝሰዓረ ምስ ካብ ካሜሩንን ሳዋቶሜን ፕሪንችፐን ዝሰዓረት ናብቲ ዝመፅእ ሕዳር ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ትሕቲ 17 መንሓለፈ ክትገጥም ምዃና ኸ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ መበል 15 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ጋቦን ወይ ከዓ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ 220 ብዓወት ፈረንሳዊ ጆርዳን ሌቫሱር ዘሓለፈ ሰንበት ተዛዚሙ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጭን ዝድነቕ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምርኣይ ብሓንቲ ካልእ ጥራይ ተበሊፁ ካልኣይ ወዲዩ እዚ ካብ 21 ክሳብ 26 ጥሪ ክካየድ ዝቐነየ ቅድድም ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ወይ ዩሲኣይ 2.1 ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ ኤርትራ ንሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናትናኤል ተስፋጭን ሮቤል ሚኬል ሲራክ ተስፎም መኽሰብ ደበሳይን ዳዊት የማነን ኣሰሊፋ ንውድድር ክትቀርብን ከላ ቢንያም ግርማይ ንጋንታ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቨንስ ናትናኤል ብርሃን ኸ ንጋንታ ኮፊደስ ክረዲት ሶሉሽንስ ወኪሎም ተወዳዲሮም እቲ ውራይ ዝሓለፈ ሶኒ ብዓወት ኢጣልያዊ ኣቲልዮ ቪቪያኒ ድሕሪ ዝተፈጸመ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጋቦን ተጀሚሩ እዚ ወዲ 23 ዓመት ኣባል ጋንታ ኮፊደስ ንእሾ ሓዉ ንኤልያ ቪቪያኒ ኮይኑ ወዲ ጋንቲኡ ንናትናኤል እዩ ኣብዚ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣብ ዝለዓሉ 10 ደረጃታት ዝወድውሉ መድረኽ ቢንያም ግርማይ ዝለዓለ ሳለሳይ ክኣቱን ከሎ ሄኖክ ምልብርሃንን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ዝድነቕ 58 ወዲዮም። ዳዊት የማነ ኣብ ምድብ ንጉስ ንዓቐበት 8 ነጥብታት ብምውህላል መሪሕነት ሒዙ። ካልኣይ መድረኽ ናትናኤል ተስፋጽዮን መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ዝሓዘሉን ቢጫ ማልያ ዝለበሰሉን ነይሩ። ሄኖክ ምልብርሃን ድሕሪ ኣልጀርያዊ ዮሱፍ ረግዊግዊ ሳልሳይ ብምውፃእ ፖዲየም ተሰቒሉ። ዳዊት የማነ ብማዕረ ግዜ ንሄኖክ ተኸቲሉ ድሕሪ ካልኣይ መድረኽ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክጸንዕ እንከሎ ዮሱፍ ረግዊግዊን ሄኖክን ሳልሳይን ራብዓይን ተቐሚጦም። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መሪሕነት ሒዛ ካብ ሩዋንዳ ናይ 34 ካሊታት ፍልሊ ፈጢራ። ሳልሳይ መድረኽ ትሮፒካሊ ኣሚሳ ቦንጎ ደጊማ ዓወት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣሰማቒራ። ኣብዚ እዋን ኣባል ጋንታ ኒፖ ደልኮዋን ፕሮቪንስ ዝኾነ ቢንያም ግርማዩ ተዓዋቲ ኮይኑ ሄኖክን ናትናኤልን ተኸታቲሎም 56 ወፂኦም። ቅድድማት ሳልሳይ መድረኽ ድሕሪ ምዝዛሞም ኩሎም ምድባት ብኤርትራን ኤርትራውያንን ተዓብሊሎም። ቢጫ ማልያ ናትናኤል፣ ናይ ምድብ ውህሉል ነጥቢ ቀጠለያ ማልያ ሄኖክ፣ ምድብ መንስያት ናትናኤል፣ ንጉስ ዓቐበት ዳዊትን ብጋንታታት ከዓ ኤርትራ ዝለዓለ ትርታ ሒዞም። ካሜሩናዊ ኮልቪስ ካምዞን ኣብ ዝተዓወተሉ ራብዓይ መድረኽ ናትናኤል ናይ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነቱ ኣይተደፍረን። እንተኾነ ግን ሄኖክ ጥራይ ነይሩ ታሸዓይ ብምውዳእ ኣብ ዝለዓሉ 10 ደረጃታት ዝወድአ። ብደረጃ ጋንታታት ሩዋንዳ ናይ 2:56 ካሊትን ፍልሊ ብምፍጣር መሪሕነት ካብ ኤርትራ ተረኪባ። ድሕሪኡ ዝተኻየደ ሓምሻይ መድረኽ እቲ ነዊሕ ዓወት ተሓሪምዎ ዝጸንሐ ኣልጀርያዊ ዩሱፍ ረግዊግዊ ንወዲ ዓዱ ያሲን ሃምዛ ኣኸቲሉ ተዓዋቲ ኮይኑ ቢንያም ሻድሻይ ካኣቱን ከሎ ናትናኤል እዩ ኣብዚ መድረኽ እቲ ካልእ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራ ብምዃን ታሸዓይ ዝወድአ። ናትናኤል ብተወሳኺ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ፍልልዩ ምስቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝርከብ ጆርዳን ሌቫሲር ናብ 2 ካሊታት እንተጸበበ እኳ መሪሕነቱ ግን ክዕቅብ ክኢሉ። ቀጠልያ ማልያ ድሕሪ መድረኽ 5 ንናትናኤል መንጢሉ ቢንያም ክርከባ ክኢሉ። ቢንያም ብተወሳኺ ንጽባሒቱ ብምዕዋት ካልኣይ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ። ናትናኤል ሻብዓይ ወዲዩ። ናይ መወዳእታን ሻብዓይን መድረኽ ሎሬንዞ ማንዚን ክዕወት እንከሎ ቢንያም ናትናኤልን ሄኖክን ተኸታቲሎም ካብ ሻድሻይ ክሳብ ሻምናያት እዮም። እቲ ኣብ መወዳእቱ ሻምፒዮን ዝኾነ ጆርዳን ሌቫሱር 10ይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ ናይ መወዳእታ መድረኽ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ምዝዛም ውራይ ኣሚሳ ቦንጎ እምባር ቢንያም ዝለዕለ ነጥቢ ኣዋህሊሉ ለባሲ ቀጠልያ ማልያ፣ ናትናኤል ንሄኖክን ዳዊትን ድሕሪዩ ኣኸቲሉ ጎብለል መንሰይ ለባሲ ጻዕዳ ማልያ፣ ዳዊት ንጉስ ዓቐበት ለባሲ ነጠብጣብ ጻዕዳን ቀይሕን ወይ ፖልካዶት ማልያ ኮይኖም ዕውት ቅድዲ መሓሊፎም። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብ2:25 ካሊትን ግዜ ጥራይ ብሩዋንዳ ተበሊጻ ካልይቲ ምውፃእ ክፍለጥ ከሎ ብሓፈሽዊ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዕውት ዝኾነ ውራይ ኣሚሳ ቦንጎ ከም ዝሕለፉ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ህቡብ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ወይ ባስኬትቦል ሎስ ኣንጀለስ ሌከርስ ዩስኤን ዓለምን ዝነበረ ወዲ 41 ዓመት ኮቢ ብራያንት ብሓደጋ ምውዳቕን ምብራዕን ዝጓዓዘላ ዝነበረ ናይ ውልቁ ሄሊኮፕተር ምስ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ጂያናን 3 ካልኦት ሰባትን ድሕሪ ምማቱ ዓብዪ ሓዘንን ስምባደን ኣብ ስፖርት ዓለም ፈጢሩኣሎ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ኣብ እትርከብ ከተማ ካላባሳስ እዩ። ኮቢ 5 ግዜ ሻምፒዮን ሃገራዊ ማሕበር ኩዕሶ ሰኪዔት ወይ ከዓ ኤንቢኤ ምስ ጋንታ ሎስ ኣንጀለስ ሌከርስ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ተጻወቲ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮይኑ ይቝጽር። እቲ ሃንደበት ዜና ሞቱ ምስ ተሰምዐ ኣብ ኩሉ ዓለም ስፖርት ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓለም ኩዕሶ ሰኪዔት ስምባደን ምግራምን ዝተሓወውሶም ንብዓታት፣ ሓዘናት፣ ምድፍናቓት፣ መልስታት፣ መግለጺታት፣ ተዘክሮታት፣ ክብርታት፣ ሓልዮታት ምስትንታናት ህይወትን ትርጉሙን ክውሕዙ ጀሚሮም ኣለዉ። ገሊኦም ካብቶም መጻወቱን መተላልኽቱ ዝነበሩን፣ ገሊኦም ካብቶም ንዕኡ እናረኣዩን እናምልኹን ዝዓበዩ፣ ገሊኦም ፍቕሩ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ህልኹ ጻዕሩ ጥሙሕ ናይ ምዕዋት ድልየቱን ዘይተሰዓርነት መንፈሱን ዘድንቑን ካልኦትን። ኮኸብ ቦስቶን ሴልቲክስ ዝነበረ ኬቪን ጋርነት ኣይፋልካን ፈጣሪ በጃኹም እዚ ዜና ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክብል ነቲ ዜና ምስ ሰምዐ ምእማን ጽኢኑ። ኮቢ ብራያንት እቲ ን20 ዓመት ዝኣክል ዝተጻወቶ ኩዕሶ ሰኪዔት ምስ ጋንታ ሎስ ኣንጀለስ ሌከርስ ጥራዩ ተጻዊትዎ። ሚያዝያ 2:16 ከዓ ካብ ምጽዋት ዓለም ተሰናቢቱ። ኣብ ልዕሊቶም ዝተዓወቶም 5 ፅውዓት ኤምቢኤ ምስ ጋንታ ኤልኤ ሌከርስ ማለት እዩ እቶም ንሱ ዘመዝገቦም ዓወታት ብዙሓት እዮም። ኣብ 2008 ብሉፅ ተፃዋታይ ኤምቢኤ ወይ ከዓ ሞስት ቫልያብል ፕሌየር ኤምቪፒ ኤምቢኤ ተሰይሙ። 2 ግዜ ኤምቪፒ ናይ ፍጻሜ ግጥማት ወይ ከዓ ፋይናልስ ኮይኑ 2 ግዜ ዝለዓለ ብዝሒ ዘለዎም ሽቶታት ኩዕሶ ሰኪዕት ኣመዝጊቡ 2 ግዜ ከዓ ሻምፒዮን ኦሎምፒክስ ኮይኑ ኣብ 2006 ኣንጻር ቶሮንቶ ራፕተርስ ኣብ ታሪክ ኤምቢኤ ኣብ ሓደ ግጥም ካልኣይ ዝለዓለ ብዝሒ ሽቶታት ዝኾነ 81 ሽቶታት ኣመዝጊቡ። ኣብ 2018 ከዓ በታ ዲር ባስኬትቦል እትብል ኣብ 2015 ናብ ባስኬትቦል ወይ ከዓ ኩዕሶ ሰኪዐት ዝፀሓፎም ናይ ፍቕሪ ደብዳቤታት ዝተመርኮሰት ናይ 5 ደቂቕ ሓጻር ምስላዊት ፊልም ስልማት ኦስካር ረኺቡ። ምስኡ ንነዊሕ ዝተፃወተን ዝተዓወተን ሻኪል ኦኒል ዝስምዓኒ ዘሎ ሓዘን ክገልጽ ቃላት ይሓፅሩኒ፣ ይፈትወካየ፣ ክናፈቐካየ ኢሉ ክገልጽ እንከሎ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ኸ ኣብ ሜዳ ግጥም ህቡብ ነይሩ። እቲ ኻልኣይ ምዕራፍ ኣብ ዝጀመረሉ ግን ቀልጢፉ ተቖፂቡ ዝትሕሱ መልእኽቲ ዘርጊሑ ካሪም ዓብዱልጀባር፣ ነይማር፣ ዩሴይን ቦልት፣ ራሒም ስተርሊንግ፣ ማርያ ኬሪ ወዘተ ኩሎም ምእማን ከም ዝሰኣኑ ድሕሪ ምግላጽ ብሰላም ክዓርፍ ተመኒምሉ። ኣነ ግን እቲ ዝበለጸ ክብሪ ንኮቢ ዝሃበ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣንጻር ፊላደልፊያ 76ርስ ኣብ ዝገጠመሉ ብብዝሒ ሽቶታት ንኮቢ ብራያንት ሓሊፉ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝደየበ ናይ ሕጂ ኮኸብ ዘሎ ሌብሮን ጀምስ እዩ። ሌብሮን መቸም ከምቲ ዝበሃል ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ እዩ ሞ ሞት ኮቢ ቀሪባ ከም ዘላ ዝተሰምዖ ከም ዝመስል ኣብ ልዕሊ ኮቢ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዝነበሮ ኣድናቖት ወዲ 15 ዓመት እንከሎ ዝሃቦ መጻወቲ ሳእንታት ክሳብ ሕጂ እውን ስሙን ማምባ እትብል ቅጽል ስሙን ዘለዎም ሳእንታት ከም ዘለውዎን ዝለገሰሉ ምኽርታት ምስኡ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስን ኣንጻሩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዝገጠመሉን ዝስምዖ ዝነበረ ሓበንን ኩርዓትን ብሰፊሑ ገሊጹ። እዚ ኮቢ ቅድሚ ምማቱ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ምዃኑ እዩ። ክልቲኦም ከዋኽብቲ ብተዓዘብትን ተንተንትን ኩሉ ግዜ ስለ ዝነጻጸሩን ዝወዳደሩን ምስ ዝዓበየ ተባሂሉ ዝእመነሉ ማይክል ጆርዳን እውን እናሻዕ ስለ ዝነጻጸሩን ገለ ኣብ ውሽጦም ምቅንና ይህሉ ዶ ወዘተ እናበሉ ገለ ክረኽቡ ዝፍትኑ ምናልባት እውን ንሓደዮም ፈትዮም ነቲ ኻልእ ከነኣሱ ምርኣይ ልሙድ እዩ ነይሩ። ሌብሮን ግን ኣድናቐቱ ኣብ ልዕሊ ኮቢ ብኽያት እናሰዓሮ እዩ ገሊጹ፣ ካብ ልቡ ከም ዝኾነ እውን ኣመስኪሩ። ስለዚ ኮቢ ብራያንት እዚ ሌብሮን ጀምስ ዝመስከሮ ክብርን ሞገስን ሰሚዑ ምማቱ ብውሕዱ ዘጸናንዕ ኮይኑ ንዘንተ ዕለት ዝዝከር እዩ። ካብዚ ዝርከብ ኣሰምሮ ኸዓ መቓናቕንትኻውን እንተኾነ ንፉዕ ንዝኾነ ሰብ ከተመስግን፣ ከተተባብዕ፣ ከተመጉስ፣ ጽቡቕ ክትዛረብ ክሳብ ክንደይ ህሞታት ምጽባይ ዘየድልዮ ዓብዪ ነገር ምዃኑ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናዮም ዝነበርና ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ስቢስ ትግርኛ እዚኦም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ዝመጹ ሶኒ ብካልኦት የራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.